Hólmfríður Danielsson segir draugasögur Árborg.
Við vissum það strax og við vorum að vaxa upp að það var draugur á einum bæ, svona tæpar 2 mílur austur af Árborg og fólkið hét Borgfjörð, Guðmundur Borgfjörð. Og þessi draugur hafði átt að koma með henni til Ameríku, hún var kallur Skotta. Og af því að móður mín var ekki með mörg börn, þá var einn drengurinn tekið til fósturs á næsta bæ fyrir austan þessa Borgfjörð family, og það hét á Hvanneyri þetta Borgfjörð fólk. En á Hofi, þar sem að bróður minn var alinn upp í nokkur ár. Og hann kom náttúrulega oft að heimsækja okkur. Og ef hann fór heim daldið í rökkrunu svona, þá fylgdu við honum vanalega fram hjá þessu húsi og snerum svo við. Og þegar við snerum við, þá hlöpum við alveg hreint eins og fætur toguðu til þess að komast fram hjá sem fljótast. En við þá náttúrulega aldrei verði var við þennan draug. En það var sagt að fólk sem fór fram hjá húsinu að næturlagi sæi alltaf ljós í þessu húsi. Því að fólki hefði svo mikla hræðslu að þannig drauga það þarf ekki að hafa virkur í húsinu. En hvort að þetta nú sagt veit ég ekki. En nokkru seinna, þegar bróður minn þessi og sem átti heima þarna austur frá og annar bróður minn voru niður frá á Hofi sem var það sem hann var alinn upp, þá var braut sem við köllum það alltaf Hofslínan. Það var braut sem lá suður og norður og mætti hérna okkar braut sem var aðal brautin náttúrulega. Og þeir voru þarna, og það var stúlka sem var að vinna þar, og þeir voru þarna að ganga í kring og hlaupa norður og suður þessi braut, og þeir hlaupa eins langt norður eins þeir gátu og koma svo til baka aftur. Og þessi stúlka hét Kristín, og hún stóðu við húsið, og þegar að þeir koma þá sér hún, hver var þessi stúlka sem var að hlaupa á milli ykkar? En það var engin stúlka á milli þeirra. Svo þeir ákváðu að þetta veri Skotta. Löngu seinna, eftir að við vorum gift og ég átti heima í Árborg og mínu eigin heimili, og litli drengurinn okkar, hann var eitthvað 3 ára. Anna systir mín var að passa hann eitt kvöld fyrir við fórum eitthvað út, og við höfðum náttúrulega gott ljós sem var kallað gasolínljós í eldhúsinni, en í hinum partinum á húsinu voru bara olíulampar. Og hún var búin að setja hann í næturfötin og hann var að vappa þarna kring og hún sat við eldhúsborðið og var að lesa. Allt í einu eftir dálga stund kemur Baldur, það var drengurinn okkar, fram og hjúfrar sig upp að Annu og segir: Anna, ég er hræddur. Þá myndi hún allt í einu að Guðmundur Borgfjörð hafði komið til að heimsækja okkur þennan dag, og hún var alveg viss um að þetta væri Skotta, og hún hérinbil stirnaði upp af hræðslu. Hún var svo hrædd að hún bara tók drengin og hélt á honum í fangin og gekk um gólf þangað til við komum heim aftur. Þetta er nú allt sem ég veit um Skottu.
Já, já, þér hefur ekkert verið sagt um það hvernig hún hefur orðið til.
Nei,
á Íslandi.
Nei, ég hef aldrei sagt það.
Nei.
Nei. En hún hafði alltaf að fylgja þeim heim,
hingað. Já, alltaf að fylgja þeim hingað, já.
Já, fylgja þeim hingað.
Já. Hvað hét þetta, já, Borgfjörð?
Guðmundur Borgfjörð hét maðurinn, en konan hét Guðrún.
Já.
Guðrún var systir Átna Eggjasonar, eldri, þegar kannast var hann sem hafði svo mikið að gera við Eimskipafélagssöfnuðan. Já, þetta var ágætt fólk, það var ekkert rangt við fólkið.
Nei.